Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji, pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari
na mimi ni Idi Ligongo, nikiwakaribisha katika matangazo yetu hii leo Jumanne, Januari 31 mwaka 2017. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, matokeo hafifu katika baadhi ya masomo ya kidato cha 4 kwa mwaka 2016 nchini Tanzania. Baraza la mitihani nchini humo aeleza hatua inazochukua.
Baraza litaendelea kufanya uchambuzi zaidi wa kina wa namna vijana hawa walivyofanya mitihani yetu, kuona maswali haya waliyajibu namna gani, mada gani ziliwapa utata, kipi kifanyike katika mada hizo, na machapisho hayo tutapeleka kwa wadau wote.
Na katika taarifa nyingine, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kuwa anatumai Marekani itarejesha haraka suala la kuwalinda wakimbizi.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizokuandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Idi Ligongo.
Saa kadhaa baada ya Rais Donald Trump kumfuta kazi kaimu mwanasheria mkuu Sally Yates kwa kukataa kutekeleza amri yake ya kiutendaji inayozuia uhamiaji, Bi Dana Bointe aliteuliwa kushikilia wadhifa huo, na mara moja amewaamuru wafanyakazi katika wizara ya sheria kutetea amri halali za raisi. Kamati ya sheria katika baraza la seneti linatarajiwa kupiga kura leo kuhusu uteuzi wa senata Jeff Sessions kama mwanasheria mkuu wa Marekani na kuidhinishwa wiki ijayo na baraza la seneti. Sakata hilo lilianza Jumatatu baada ya Bi Yates, ambaye aliteuliwa na rais wa zamani wa Marekani Barack Obama, kutoa mwongozo wa maandishi kwa wafanyakazi wa wizara ya sheria akisema hana imani kwamba amri ya kiutendaji ya Trump ni halali. Amesema wajibu wake ni kuhakikisha kwamba msimamo wa wizara ya sheria sio tu unaweza kutetewa kisheria, lakini pia uwe na maelekezo bora ya kile sheria inaeleza baada ya kuzingatia maelezo yote. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kuwa anatumai Marekani haraka itarejesha suala la kuwalinda wakimbizi juu ya kwenye ajenda zake kufuatia amri ya kiutendaji iliyotiwa saini na Rais Donald Trump ikipiga marufuku wakimbizi kuingia Marekani kwa kipindi cha siku 120. Hayo yamesemwa Jumatatu kwenye kikao na wanahabari mjini Addis Ababa, Ethiopia, wakati akihudhuria mkutano wa Umoja wa Afrika. Guterres, ambaye wakati mmoja alikuwa mkuu wa masuala ya wakimbizi kwenye Umoja wa Mataifa, amesema ni muhimu zaidi kulinda haki za wakimbizi. Kamishna wa sasa anayesimamia idara ya kuhusiana na wakimbizi katika umoja huo, Filippo Grandi, amesema Jumatatu kuwa wameshangazwa, kuchanganyikiwa na pia kuvunjika moyo baada ya kuelezwa kuwa hawataweza kuingia Marekani hata baada ya kupitia utaratibu mrefu wa maombi yao. Umoja wa Afrika umeiandikisha tena Morocco kama mwanachama wa umoja huo leo, ikiwa ni zaidi ya miongo mitatu baada ya Rabat kutokana na msimamo wa chombo hicho kuhusu nafasi ya Sahara Magharibi. Mfalme wa Morocco Mohamed, ambaye amekuwa akifanya kampeni toka mwaka jana ya kujiunga, aliwasalimu viongozi wa mataifa ya Afrika katika kilele cha mkutano huo katika makao makuu ya Umoja wa Afrika katika mji mkuu wa Ethiopia. Mfalme huyo alisema kwamba Afrika ni nyumbani kwake, na hivyo amerejea nyumbani na aliwakumbuka sana wote. Nchi hiyo ya Afrika Kaskazini iliacha wanachama wa chombo hicho kinachounganisha Afrika baada ya umoja huo kuitambua Sahara Magharibi, ambayo kwa kiwango kikubwa ilikuwa ikitawaliwa na Morocco toka mwaka 1976. Wakati huo huo, Umoja wa Afrika kuidhinisha kwake katika umoja huo baada ya miongo mitatu iliyopita, lakini kipindi cha mpito kinaweza kutokuwa rahisi kutokana na Morocco kujiondoa mwaka 1984. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Anita Powell anatuarifu katika taarifa inayosomwa na Mary Mgawe.
Viongozi wa Afrika wanasema uamuzi wa kuiruhusu Morocco kurejea tena katika umoja huo ulikuwa ni chaguo baina ya umoja na maelewano. Umoja ulishinda katika mkutano wa mwaka kwa kura 39-54 wakati wajumbe waliounga mkono Morocco kurejea tena tangu ilipojitoa mwaka 1984 kwa sababu AU ilitambua uhuru wa kitongoji cha Western Sahara. Morocco bado inaendelea kudai kuwa Western Sahara ni sehemu yake na Western Sahara bado ni mjumbe wa AU. Mzozo wao bado haujatatuliwa. Lakini wajumbe katika mkutano wa mwaka huu na wana diplomasia wameiambia Sauti ya Amerika pembeni mwa mkutano huo kwamba pengine kuna jambo linalotakiwa kufanywa Afrika kushirikiana pamoja zaidi. Wajumbe kadhaa wametoa maoni yao na kuonyesha wasiwasi kuhusu mabadiliko ya ghafla na sera za Marekani, sio tu kwenye masuala ya uhamiaji, lakini pia kwenye mahusiano ya kigeni na mabadiliko ya hali ya hewa. Waziri wa mazingira nchini Kenya, Judy Wakungu, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba majadiliano kuhusu makubaliano ya Paris na mabadiliko ya hali ya hewa yalifunikwa kutokana na kuwasili utawala mpya wa Marekani.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajia kufanya mazungumzo ya haraka leo hii ikiwa ni mwitikio wa majaribio ya makombora yaliyofanywa na Iran. Marekani imeomba kufanyika kwa mkutano huo baada ya kufanyika kwa majaribio siku ya Jumapili ya makombora ya masafa ya kati. Hata hivyo, taarifa za aina na uwezo kamili wa makombora hayo bado hazijafahamika. Azimio la mwaka 2015 la Baraza la Usalama linakataza Iran kufanya shughuli zozote zinazohusiana na makombora yenye uwezo wa kuwa silaha za nyuklia. Marufuku hiyo ya miaka minane ilifuatiwa na kuwekwa kwa makubaliano ambayo Iran iliafikia na mataifa sita makubwa ili kudhibiti programu za nyuklia na kubadilishana kwa unafuu wa vikwazo iliyowekewa. Na polisi mjini Quebec wamemshitaki mwanafunzi wa chuo kikuu kwa mauaji kufuatia shambulizi baya kwenye msikiti mmoja mjini humo nchini Canada. Alexandra Bisonte ana umri wa miaka 27, mwenye asili ya Kifaransa na Canada, alishtakiwa Jumatatu jioni kwa mashtaka sita ya mauaji na mashtaka matano ya majaribio ya kufanya mauaji. Akizungumza bungeni Jumatatu, waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau alisema waathirika walilengwa kwa sababu tu ya dini yao. Alisema kwa raia wa Canada zaidi ya milioni moja waumini wa dini ya Kiislamu, nataka kuambia moja kwa moja kuwa sisi tuko pamoja na nyinyi. Mioyo milioni 36 inalia na nyinyi. Ninataka mfahamu kuwa tunawathamini na mnalinufaisha taifa hili kwa njia zisizoweza kuhesabika. Alisema hapa ni kwenu.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyopewa uzito wa juu leo ni huko nchini Tanzania, ambao baraza la mitihani nchini humo NECTA limetangaza matokeo ya mtihani wa kidato cha 4 uliofanyika Novemba mwaka 2016, ambapo licha ya kiwango cha ufaulu kuongezeka, bado kuna ufaulu hafifu katika baadhi ya masomo muhimu. Dina Chahali anayo taarifa kamili.
Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam hii leo, katibu mtendaji wa NECTA Dr. Charles Msonde amesema licha ya ufaulu wa ujumla kuendelea kuimarika, takwimu zinaonyesha kuwa bado ufaulu wa masomo ya civics, history, physics, basic mathematics, commerce na bookkeeping upo chini ya 50%, huku idadi ya waliofaulu vizuri kuanzia daraja la kwanza hadi la tatu ikiwa 27.60% tu ya watahiniwa wote waliofanya mtihani huo.
Yaani tuna maana kwamba watahiniwa wanaoyafanya masomo haya na kuyafaulu, wale wanaofaulu hawazidi nusu ya walioyafanya. Tunaona hapo bado ni tatizo. Lakini vile vile watahiniwa waliopata ufaulu wa madaraja ya juu, ya daraja la kwanza, daraja la pili na daraja la tatu, ambao tunasema hawa watahiniwa wanaofaulu kwa madaraja haya juu ndio wanaweza wakaendelea na kidato cha tano. Watahiniwa hawa ni 27.60%. Kwa nadhani juhudi za makusudi bado zinahitajika kufanyika kuhakikisha kwamba ufaulu wa watainiwa katika masomo mbalimbali, watainiwa wanafaulu kwa zaidi ya nusu. Tukiweza kufanya masomo yetu ufaulu ukawa zaidi ya 50%, tunadhani kwamba hata ufaulu wa madaraja ya juu, daraja la kwanza, la pili na la tatu tajivuta kuwa zaidi ya 50% hizi zinazopatikana sasa.
Katibu mtendaji wa NECTA Dr. Charles Msonde amesema wamepokea matokeo hayo hafifu kwenye baadhi ya masomo kama changamoto ya kuanzia katika kutafuta ufumbuzi wa tatizo la ufaulu wa wanafunzi.
Baraza litaendelea kufanya uchambuzi zaidi wa kina wa namna vijana hao walivyofanya mitihani yetu, kuona maswali haya waliyajibu namna gani, mada gani ziliwapa utata, kipi kifanyike katika mada hizo, na machapisho hayo tutapeleka kwa wadau wote zikiwemo shule zote za sekondari nchini ili kuwasaidia walimu wetu kuona nguvu wazielekeze wapi katika kuboresha ujifunzaji na ufundishaji shuleni.
Shule zilizofanya vizuri zikiongozwa na Feza ya wavulana Dar es Salaam ni pamoja na St. Francis ya mkoa ni Mbeya nafasi ya pili, huku nafasi ya tatu ikishikwa na Kaizeregi Junior ya Kagera. Mwanafunzi bora kitaifa kutoka shule ya wavulana Feza, Alfred Shauri, na mama yake walikuwepo wakati wa kutangazwa matokeo hayo.
Feza ni shule bora, lakini wanafikiri unatakiwa tu uwe Feza ili uweze kufanya kitu kikubwa kwenye jamii yako, kufanya mabadiliko. Ni wewe mwenyewe kujiamini na kumomba Mungu, alafu kila kitu kitafuata mkondo wake.
Nashukuru sana Mungu kwa siku ya leo kuwa pamoja na waandishi wa habari, kuwa na mwalimu wake, headmaster wake. Pia nawashukuru walimu wake wote waliomfundisha Alfred kuanzia chekechea, akaenda primary, akaja sekondari. Ni kila mmoja amechangia kwa nafasi yake. Nawashukuru sana walimu wake wote.
Ufaulu wa matokeo hayo ya kidato cha 4 umepanda kwa 2.44% kutoka 67.91% mwaka 2015 hadi 70.35% mwaka 2016. Lakini matokeo hayo hayaridhishi kutokana na ufaulu mdogo wa masomo mengine. Nikiripotia VOA Express kutoka Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, na hivi sasa ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Umoja wa Ulaya EU mapema leo umeshitumu ghasia za hivi karibuni mashariki mwa Ukraine baina ya waasi wanaoungwa mkono na Russia na vikosi vya serikali na kuyaita mapigano hayo ukiukwaji mbaya wa makubaliano ya Minsk. Taarifa ya EU imeeleza mapigano kuzunguka Avdiivka katika siku chache zilizopita yakihusisha silaha kali na kusababisha mauaji kadhaa na ni ukiukwaji mbaya wa makubaliano ya kusimamisha mapigano yaliyoafikiwa na pande zote mbili. Vikosi vya waasi na serikali vilianza mapigano siku tatu zilizopita katika mji wa Avdiivka. Mashambulizi kwa pande zote yaliongezeka Jumatatu siku na siku ya Jumanne asubuhi. Na masoko ya hisa ya Japan yalifungwa yakiwa na mauzo yaliyoshuka ikiwa ni siku moja baada ya Wall Street ambalo ni soko maarufu kutangaza kushuka kwa kiwango kikubwa katika mauzo yake mwaka huu. Soko la hisa la Nikkei lilishuka kwa 1.7% ikiwa ni mauzo hafifu zaidi ya kila siku toka rais wa Marekani Donald Trump alipochaguliwa mwezi Novemba. Masoko ya China na Hong Kong yalifungwa kwa ajili ya sikukuu, wakati masoko ya Marekani yalipata unafuu mdogo wa mauzo katika biashara zake za awali.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tukirudi kwenye ripoti zetu, waziri wa mambo ya nje wa Kenya, Bi Amina Mohamed, amealamika baadhi ya mataifa ya Afrika Mashariki kwa kutompigia kura wakati wa uchaguzi wa mwenyekiti wa tume ya Umoja Mataifa, Umoja wa Afrika mjini Addis Ababa, Ethiopia hapo jana. Kutokana na hilo, mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Kenya, Mauru Bwana Maka, na kwanza akamuuliza kama kweli mataifa hayo yalisababisha kushindwa kwake.
Sioni kama hayo mataifa yamemwangusha katika uchaguzi huo kutokana na kwamba inadhihirika wazi kuna dasturi ambayo ni fiche ambayo watu wa wanaizingatia kila wakati. Bi Dlamini Zuma ambaye alikuwa ni mwenyekiti kutoka Afrika Kusini ni nchi ambayo kuwa inatumia lugha ya Kiingereza. Ilikuwa lazima kutafanywa mikakati ya kwamba baada ya kutoka mwenyekiti kutoka dola ambalo linazungumza kwa lugha ya Kiingereza hatimaye mwenyekiti yule utavuka mipaka uende kwa kiongozi ama mwenyekiti ambaye anatoka dola ambalo unazungumza lugha ya Kifaransa.
Mwanasiasa Aden Duale aliweza kulalamika na kusema kwamba kuna asasi nyingi za kiraia ambazo zilikuwa kule Addis Ababa na ambazo zilipinga kuchaguliwa kwake. Je, waona kama swala hilo lilichangia kushindwa kwake?
Kidhani kwamba kuwa asasi zisizo za serikali zaweza kuwa na kuwa na ushawishi mkubwa sana kuchochea kwamba Bi Amina achaguliwe. Kwani Bi Amina amemkosea nani? Ukiangalia harakati zake hususan dhidi ya mahakama ya International Criminal Court, kwa kiasi kikubwa iwe ilikuwa ni sawa si sawa, lakini aliweza kuweka taswira ya Kenya na sisi wa Kenya ya kwamba ni watu waliosoma wakaelimika. Ikiwa nyinyi mnataka kudhalilisha watu wenzenu kutokamana na usomi wenu, kutokamana na elimu mlioko nayo, nasi pia nasi vile vile tumeelimika, tumesoma, ufahamu tunao, harakati za kidiplomasia twazielewa. Kama waziri wa masuala ya nchi za kigeni amejidhihirisha kwamba ni mkakamavu na ni hodari, lakini haya masuala ya kina Ado ndio ni yale yale tu mambo ya kusema kwamba baadhi kikosa kuzaa wasingizia jua. Kwa hivyo sioni sababu yoyote ya kushingizia sasa sio kwa serikali ambazo kwamba hazina wepesi wa kuwa na mikutano na marais au na wakuu wa umoja ule wa Afrika.
Kuna tetesi kwamba ajenda moja ya Bi Amina ilikuwa ni kuweza kushinikiza mataifa ya Afrika kujiondoa kwenye mahakama ya kimataifa ya ICC, na ikawa kwamba mataifa mengine hayakubaliani na ajenda hiyo. Wafikiri kwamba pia hilo ni jambo ambalo limechangia kushindwa kwake.
Kuna nchi kama Botswana, kuna nchi kama Namibia ambao wamezingatia na hawana changamoto ya kuweza kuwa na hofu ya kwamba viongozi wao watakwenda kupelekwa mahakama ile wakati mmoja ama mwingine. Lakini sijaona kama hiyo ni sababu. Sababu nyeti, sababu kuu ambayo mimi naelewa ni kwamba kwa upande wetu sisi wa Kenya tulikuwa tunaenda kama kiasi ya kudhihirisha ulafi kwamba hichi kiti kimekuwa na mwenzetu anaye katika ukanda wa Anglophone wanaozungumza Kiingereza katika bara Afrika. Alafu likitoka kule kiti tukichukue tena sisi. Ushaona? Alafu wale wenzetu wanaotoka Francophone, yani French speaking countries, watajielewa kinamna namna gani? Kutokana na ushawishi kwamba ECOWAS walijua wakiwaunga mkono Chad wataishia kupata Ghana ile kiti cha deputy. Basi michoro inachorwa namna hiyo. Kila Mkenya anapoomba wadhifa katika nyadhifa zozote zile za katika ngazi za kimataifa, uweze kusikia Mkenya huyu asili Kikikuyu ama Mkenya huyu asili ya Kipokomo ama Mkenya huyu asili ya Kijaluo anakwenda kama
ni mchambuzi Mauru Bwana Maka akizungumza na Sauti ya Amerika.
Musa Faki Mahamat ndiye mwenyekiti mpya wa tume ya Umoja wa Afrika. Raia huyo wa Chad alimshinda mpinzani wake wa karibu, waziri wa mambo ya nje wa Kenya Amina Mohamed. Je, ni kwa nini nchi jirani za Uganda, Tanzania, Burundi na Djibouti hazikumpigia kura Amina Mohamed? Jiunge nami BMJ Mridhi leo saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki katika kipindi chetu cha Kwa Undani, tukichambua kwa kina zaidi yale yaliyoibuka baada ya upigaji kura huo uliofanyika mjini Addis Ababa hiyo jana. Usikose kujiunga nasi kupitia 107.5 FM mjini Nairobi na 94.9 Bujumbura Burundi kusikiliza Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNICEF limeonya kwamba mamilioni ya watoto waliokumbwa na ghasia na mizozo mingine wanaweza kufa kutokana na hali mbaya ya utapiamlo kama wasipopata matibabu ya haraka. Mary Mgawe na ripoti kamili.
Kiasi kikubwa cha fedha au dola bilioni 1.4 zitakwenda kusaidia watoto na familia zilizokumbwa na ghasia nchini Syria na kuishi kama wakimbizi kwa miaka mitano katika nchi jirani. Wengi watakaofaidika ni watoto. Mwezi Machi, Syria itaingia miaka 7 ya vita. Mkurugenzi mkuu wa programu ya dharura katika UNICEF, Manuel Fontaine, anasema Syria inakabiliwa na mzozo wa kibinadamu.
Particular concern is the situation of the about 400,000 children who are actually in besieged areas as we speak right now. As you can imagine the conditions in which they are at the moment and the whole difficulty. Wasiwasi
mkubwa huko kwa watoto 400 ambao wako katika maeneo hatarishi wakati tunapozungumza sasa. Kama unaweza kufikiria kwamba hali walionayo sasa na ugumu wanaoupata, na kwa kweli kama nchi zinazowahifadhi zina wasiwasi kuhusu elimu za watoto wa wakimbizi. Katika kesi nyingi wanalazimishwa kufanya kazi na wako katika hatari.
UNICEF inakadiria takriban watoto milioni 7.5 wanakumbwa na hali mbaya ya utapia mlo katika nchi 48 zenye mizozo, huku kesi kubwa zikiwa zaidi kaskazini mwa Nigeria, Yemen, Sudan Kusini na Somalia. Mwakilishi wa UNICEF huko Yemen, Metsel Relano, anasema wakimbizi wengi wako katika hali ya janga.
Definitely children are dying of malnutrition, that is for sure. The children that are not being reached by us or by the
hakika
programs that
watoto wanakufa kutokana na utapia mlo. Hiyo ni kweli. Watoto ambao hawajafikiwa na sisi au na programu ambazo zinatibu utapia mlo wa hali ya juu wanakufa. Mwaka 2016 watoto 10,000 walikufa kutokana na magonjwa ambayo yanaweza kutibika.
Shirika hilo linasema kwamba fedha zaidi zitasaidia kuongeza maisha ya maelfu ya watoto kwa miaka kadhaa ijayo, kwa kutoa chakula, kupata maji safi na huduma za afya pamoja na elimu.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia juhudi ambazo zinafanywa na kina mama wa miji ya Naivasha na Nakuru kuhamasisha kina mama na vijana kuelimisha umma wa kaunti ya Nakuru kuhusu umuhimu wa kudumisha amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Agosti mwaka huu. Miji ya Naivasha na Nakuru ni makazi ya takriban makabila zaidi ya 42 na ni maeneo ambayo yaliathiriwa sana na ghasia za baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2007. Mwenzangu Hadija Riami amezungumza na mwakilishi wa bunge la kaunti ya Nakuru, B.S. Tanjeri, ambaye ameandikisha kundi la Peace Caravan ambalo linazungumza kila sehemu ya kaunti kuhamasisha amani. Binjeri anaanza kwa kueleza majukumu makuu ya kundi hilo.
Peace Caravan ni kitu ambaye imeendelea, si kitu ya kusimama ama ya mwaka moja. So tulianzisha ili jamii zote tukazileta pamoja. Na nakumbuka kuna siku moja ambaye tulichinja pale Lake Naivasha, na sisi wote jamii zote Wajaruo wakatija buzi zao, Kijaruo, Wakikuyu, Waluya, Wakisi, Wakipsigis, wote alafu tukarudi pamoja, tukakula pamoja, tukachaganya zile nyama tukakula pamoja. Ikawa sasa mwanzo mzuri wa sisi jamii, tukawa sasa sisi si kabila hii ama hii, sisi ni jamii ya Naivasha. Na sasa hapo ndio tunaendelea na hii kikundi yetu ambayo imeleta amani, na kama unaweza jua mahali kama Maera. Maera imekuwa vita miaka yote since 92. Imekuwa vita. Lakini tuliweza kuongea na jamii zote mbili. Tukakaa na wale wazee, tukakaa na vijana, tukaongea na kina wa mama, na sisi wote tukakuja pamoja na tukaelewana. Na of late sidhani kama umesikia vita yote pale ama msukasuko ama wizi wa mifugo ama mambo yote mabaya yale. Kwa hivyo sisi tunaona hii kikundi imesaidia, na sasa tulianza na vijana na pia kina wa mama pia walitusupport na wazee. Lakini pia kuna wale vijana ambao tulikuwa tumelenga. Kuna wale kikundi ambao haijakubalika ambao ilitumika sana wakati ule. So tuliweza kuwaleta on board. Tusugumse pamoja, tujue ni kwa nini wanatumika na jia ina hii. Wanapatiwa pesa, wanafanya maofu, wanafanya hii. Na fikiri ulikuwa unasikia hiyo kikundi ilikuwa inaitwa Mugiki. Sasa walirudi wakajibadilisha wakajiita Youth Movement. So now tuliweza kufanya kazi pamoja na tukakaa pamoja, na sasa Naivasha imekuwa moja, na hata saa hii tunaendelea kuhubiri amani.
Tunapotokea vurugu, wanaolengwa zaidi katika hizi vurugu wanakuwa kina mama na watoto. Je, kikundi hichi cha Peace Caravan kinafanya juhudi gani katika kuwaelimisha kina mama kuelekea uchaguzi mkuu ambao utafanyika mwezi Agosti?
Kile tulifanya, ukumbuke ya kwamba vijana ndio wanatumika. Na ule vijana na wale vijana pia wana mama zao. So sisi pia tuliweza kuingia kwa kina mama na kuongea pia na vijana wao. Kwa sababu mara mingi unapata ule mama kama ni mapanga imefichwa kwake. Kama ni ule mama ndio atapikia ule kijana ndio akaenda akafanye uhalifu. So tulipitia mpaka kwa kina wamama. Tukawaambia kwamba wakati mwingi sisi wamama na watoto ndio tunaumia zaidi. Kwa sababu wanaume wanakibia, lakini wakina wamama hawakibii. Unapata rape ama defilement pia inahusu wakina wamama na pia watoto. So tuweza kuongea na kina mama ili pia waongee na vijana wao. Tukaweza kuongea na wazee, na ili pia wazee waliweza kuongea na vijana. Na pia wale vijana kama Mugeke vile wa sasa walikuwa ni kama wametengwa, ni kwa sababu hawakuwa naelewana na serikali, ilikuwa ni kama wana uadui. Tuweza kuwaleta pamoja, tukajua shida yao ilikuwaga nini, na mambo kama hayo tukaweza kuelewana moja kwa moja. Na wakati huo nakumbuka kuna kiapo ambaye pia tulikula. tukasema kama ni Raila ataenda Hague, kwa sababu wakati huo mambo ya Hague haikuwa ilikuwa tu ile fununu. Tukasema hata kama ni Raila, sisi tukataka na amani kama wa Kenya, kama ni Uhuru vile vile tutaishi Naivasha tukiwa jamii zote, kama pia ni Kibaki, kwa sababu Kibaki ndiye alikuwa president that time. Pia tukaamua yeyote ule atatajwa, yeyote ule ataenda kivyake, akajitetea kivyake, lakini sisi kama wananchi wa Kenya, kama wananchi wa Naivasha, tutaishi pamoja.
Je, mnafanya juhudi gani karibu kuwaelimisha kina mama katika maeneo mengine pamoja na vijana?
Jana nilikuwa nimeenda Useria, ambapo hapo ndio watu wa ODM ama CORD wengi wao wako hapo. Juzi kama ungeangalia runinga, kuna watu wabaya walitoka katika jamii ya Wajaruo na wakakuja katika hii chama ya Jubilee. Lakini pale kwa mkutano waliweza kunisimamisha hivi na kusema katika viongozi wote mwenye hana ukabila kabisa ni huyu. Hata kwa TV ungeniona wakiniinua hivyo. Kwa sababu tangu wakati ule tumefanya pamoja, hakuna kutenga mtu, hakuna kufanya nini, tunaishi kama jamii moja. Lakini jana niweza kukutana na wamama huko pande ya Masai, na pia nikaingia Useria. Nikaongea na baadhi ya vijana jana, niliongea na wamama na pia nimeongea na vijana. Na nikawaambia kwamba vile tulikaa hapa Naivasha kama jamii moja, hata saa hizi kusiwe mtu hata mmoja ambaye atatoka hapa akibia aende Western kupiga kura huko. Sisi wote ni watu wa Naivasha. Na nikawaambia kwamba hata mimi mwenyewe sijazaliwa Naivasha, nilitoka Gatanga huko Murang'a. Kila mtu hapa ukimuuliza utasikia nilitoka sehemu fulani. Kwa hivyo Naivasha ni yetu sisi wote, tuishi pamoja na tuige mfano mzuri.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC.
Na karibu msikilizaji katika michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika, AFCON, mwaka 2017 nchini Gabon, ambapo Kombe la Mataifa ya Afrika linaingia katika nusu finali hapo kesho Jumatano, wakati miamba ya soka mingi ya Afrika iliyobaki itakapoanza kinyang'anyiro cha kumtafuta nani mwamba atakayekuwa bingwa mpya kwa mwaka 2017 barani Afrika, baada ya bingwa mtetezi Ivory Coast kutupwa nje. Nusu finali ya kwanza itaanza hapo kesho kati ya Misri wana wa Farao na Burkina Faso the Etalons, ambao wamesifika kwa kuchanganya timu yao kati ya vijana na wale wenye uzoefu au tawaita wazee chini ya kocha wao Paul Duarte. Na katika siku ya pili, siku ya Alhamisi, ni kati ya Black Stars wa Ghana wakichuana na Cameroon Indomitable Lions, ambapo refari wa kiwango cha juu barani Afrika Bakari Papa Gassama ndiye atakayechezesha mtanange huo, ambao Ghana wanatafuta nafasi kuingia fainali hizo kwa mara ya pili, huku wana wa Cameroon Indomitable Lions wakiongoza mchezaji wao nyota anayecheza kwenye ligi kuu ya Denmark Christian Basogog wanataka kuwaondoa Ghana kuweza kuingia fainali hizi ya mwaka huu. Kazi ipo, tusubiri nusu fainali itakapoanza hapo kesho. Macho na masikio ni Gabon 2017. Jina langu ni Sunday Shomari, ninakwambia ni wote alamsiki.
Ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Saa kadhaa baada ya rais wa Marekani Donald Trump kumfuta kazi kaimu mwanasheria mkuu Sally Yates kwa kukataa kutekeleza amri yake ya kiutendaji inayozuia uhamiaji, Bi Dana Boyd aliteuliwa kushikilia wadhifa huo na mara moja amewaamuru wafanyakazi katika wizara ya sheria kutetea amri halali za rais. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kuwa ana matumai kwamba Marekani haraka itarejesha suala la kuwalinda wakimbizi juu ya ajenda zake muhimu kufuatia amri ya kiutendaji iliyotiwa saini na Rais Donald Trump kupiga marufuku wakimbizi kuingia Marekani kwa kipindi cha siku 120.
Na hapa ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi hapo kesho jioni kama kawaida, saa 12 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo haya ni Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa kutoka Washington, mimi ni Sunday Shomari,
mimi ni Idi Ligongo.
Pamoja tunawaaga tukiwatakia ni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.